Háttvirtur þingmaður Einar K. Guðfinnsson veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, að því að veit nú að háttvirtur þingmaður er sanngjarn maður, þá mætti auðvitað hugsa sér það að við reyndum að horfa á þetta með mjög sanngjörnu, út frá mjög sanngjörnu sjónarhóli frá, séð frá ríkisstjórninni og veltum því bara einfallega fyrir okkur að samninganefndin hafi verið skipuð óvenjulega handfljótu fólki sem að hafi verið fljótt að átta sig á öllum aðalatriðunum og hafi þess vegna getað samið þessa hluti á 48 tímum, gengið frá plöggunum þannig að fullt sæmandi hafi verið og ekkert hafi verið neitt á bak við þetta. Og þetta er kannski ekki alveg jafn ósennileg tilgáta eins og hún hljómar í upphafi vegna þess að ef við skoðum það sem að fyrir þingið var lagt í upphafi, þá var það nú bara plagg sem að hljómaði svona, við höfum ákveðið að gefast upp og fallast á kröfur Breta og Hollendinga og þetta frumvarp sem hér liggur fyrir, láð þá fyrir, var einfallega þess efnis að það væri gefin ótakmörkuð ríkisábyrgð á ICE skuldbindingunum og fjármálaráðherrann síðan falið að láta útbúa lánskjölin með sínu fólki. Þetta var í svona kannski í raunavöru þar sem að fyrir þessu, það var það plagg sem fyrir okkur var lagt. Hins vegar auðvitað var það svo, það var samningur þarna til grundvallar, þann samning átti nú ekki að sýna þjóðinni og alls ekki þinginu og í þeim samningi var auðvitað komið ljós hversu hraklega hafi verið unnið, auðvitað ekki af hálfu samninganefndarinnar heldur af hálfu ríkisstjórnarinnar því það er ástæða til þess að árétta það að það er auðvitað ríkisstjórnin sem fer með þessa ábyrgð, það er ríkisstjórnin sem að lagði fram ákveðin samningsmarkmið, það er ríkisstjórnin sem að ber ábyrgð á þessu máli og verður þess vegna að standa reikningsskil þeirra. Síðan er það auðvitað hinn stóri hinn mikla saga að Alþingi tók þetta mál í sínar hendur en núna er það svo og þá var það mjög mært, stórkostlegur áfangi fyrir Alþingi en nú er það svo að það má ekki breyta staf krók. Meiri hluti fjárlaganefndar Alþingis leggur hér fram eins og við vitum málið að nýju án þess að það hefur verið hruggað við komlu eða punkti og þannig er ætlast til þess af ríkisstjórninni og ekki síður, virðulegi forseti, af því að hér er nú loksins komni tveir stjórnarsinnar af þingflokkum og þingmönnum stjórnarliðsins. Engu á að breyta, allt á að gefast upp.